беларускі свет у інтэрнэце.
КДБ атрымае неабмежаваны доступ да тэлефоннай базы абанентаў ды ўсяго інтэрнэт-трафіка. Такія пастановы ствараюцца ў сучаснай Беларусі, пра гэта наперадзе распавядзем. А таксама як Google Docs дадае мажлівасці прагляду недрукаваных сімвалаў, функцыю, якая павінна была ўжо даўно існаваць. Тут Улад Грынёўскі запрашаю вас на праграму слухаць нас у FM-прасторы, а таксама на сайце racia.com ды ў нашай мабільнай аплікацыі на Android і iOS. Мабільныя аператары пакуль не будуць павышаць цэны на паслугі, кампанія МТС і А1 вырашылі не павышаць тарыфаў за свае паслугі, хаця раней і анансавалі гэта. Верагодна, гэта звязана з урадавай забаронай на павышэнне цэнаў у снежні ў МТС. Абвесцілі пра рост кошту тарыфаў, але затым перанеслі падаражанне на 31 снежня. У А1 таксама збіраліся падымаць тарыфы ў канцы года, калі гэта ўзгодняць чыноўнікі. Цяпер у А1 заяўляюць журналістам, што павышэнне тарыфу было адменена. Такое ж самае паведамленне атрымалі і з МТС. Тым не менш, у А1 з 31 снежня змянілі умовы на некаторых архіўных тарыфных планах. КДБ атрымае неабмежаваны доступ да тэлефоннай базы абанентаў ды ўсяго інтэрнэт-трафіка. Камітэт дзяржаўнай бяспекі Беларусі і аператыўна-аналітычны цэнтр пры прэзідэнце зацвердзілі тэхнічнае патрабаванне, цытата, у мэтах забеспячэння аператыўна-вышуковых мерапрыемстваў для аператараў і пастаўшчыкоў паслуг электрасувязі, уладальнікаў інтэрнэт-рэсурсаў. Документ набывае сілу 22 студзеня 2023 года і прадугледжвае тэхнічнае патрабаванне да баз дадзеных, аўтаматызаваных сістэм ды іншых абсталявання і праграмна-тэхнічных сродкаў. Сумесная пастанова пад нумарам 1/1 з'явілася на нацыянальным інтэрнэт-партале, яе падпісалі кіраўнікі наглядных ведамстваў. На 20 старонках тэксту пералічваюцца асноўныя навацыі, якія закрануць галіну дзеля забеспячэння аператыўна-вышуковых мерапрыемстваў у інтарэсах спецслужбаў. Старонка інтэрнэт-выдання з Пінску ў Фейсбуку прызнаная экстрэмісцкай. Паводле рашэння суда Пінскага раёна і горада Пінска, экстрэмісцкімі матэрыяламі цяпер лічыцца група ў сацыяльнай сетцы Фейсбук з назвай «Першы Пінск», якая мае дачыненне да інфармацыйнага сайта «Першы рэгіён» і адпаведнай групы. Такое рашэнне прыняў 13 студзеня суддзя Мікалай Каляда. Раней экстрэмісцкімі матэрыяламі прызналі вайбер-чат і тэлеграм-канал інтэрнэт-выдання «Першы рэгіён» з назвай «Першы рэгбай». Сам сайт «Першы рэгіён», які асвятляе падзеі ў Берасійскай вобласці, прызнаны экстрэмісцкімі матэрыяламі яшчэ ў снежні 2021 года. Паводле падліку мясцовых берасійскіх праваабаронцаў з ліпеня 2020 года суды Берасійскай вобласці прызналі забароненымі тыя ці іншыя чаты, каналы, сайты ды іншыя пляцоўкі ў інтэрнэце не менш як 135 разоў. У Расіі кажуць, што Ютуб неўзабаве будзе там закрыты. Заснавальнік ПВК Вагнер Йоген Прыгожын зноў выказаўся на конт Ютуб. Ён патлумачыў, што найпапулярнейшы відэахост на хада гэтай пары не заблакаваны ў Расіі, ды выказаў упэўненасць, што гэта адбудзецца, а яго карыстальнікі будуць пакараныя. Ён раней звяртаўся ў Генеральную прокуратуру Расійскай Федэрацыі з просьбай правесці праверку дзейнасці Ютуб і заблакаваць яго на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, аднак платформа ў Расіі па-ранейшаму працуе. Прыгожы назваў Ютуб інфармацыйнай чумой новага часу і сцвярджае, што на бліжэйшым часам Ютуб будзе закрыты, а тыя, хто актыўна карыстаецца Ютубам у сваю чаргу, будуць выяўленыя і панясуць заслужанае пакаранне пасля таго, як ён будзе забаронены. Такія вось мэсэджы зараз у Расіі распаўсюджваюцца. Google Doc дадае мажлівасці прагляду недрукаваных сімвалаў, гэта функцыя, якая павінна была ўжо даўно існаваць. Як жартуюць карыстальнікі, яны былі ўпэўненыя, што такая магчымасць існавала ўжо даўно, і дзіўна, што гэта якраз не стала даступным да цяперашняга моманту. Google абвесціў, што дадае функцыю ў Google Doc, якая дазваляе бачыць недрукаваныя сімвалы, такія як прабелы, табуляцыі ды розныя тыпы разрываў. Параметра, які буде доступны ў меню прагляд, можа палегчыць рэдагаванне дакумента, паказваючы вам, як менавіта ён адфарматаваны, а не прымушае вас спадзявацца толькі на ўласнае чуванне. Гэтак жа новая функція можа быць больш карыснай пры ліквідацыі непаладак фарматавання. Раней карыстальнікам даводзілася разлічваць на дадаткі іншых вытворцаў для Google Docs, каб бачыць недрукаваныя сімвалы. Не крыючы на тое, што многім людзям гэта асаблівасць не трэба, попыт на яе безумоўна быў. Новая функція дазволіць лягчэй праглядаць і рэдагаваць фарматаванне ў дакуменце, прыкладам цяпер стане лягчэй заўважыць розніцу ў памерах шрыфта, адрозніць абзац ад разрыву радка, вызначыць некалькі разрываў абзацаў замест аднаго ды выяўляць іншыя дзіўныя рэчы. Магчымасць бачыць фарматаванне дазваляе неадкладна выправіць праблему без методу спробаў ды памылак. Apple збіраецца выпусціць ноутбук з сенсарным дысплеем. Першы такі кампутар з'явіцца ў 2025 годзе. Навінку прэзентуюць як частку маштабнага аднаўлення MacBook Pro. Ужо ідзе праца над праектам гаджэта, але яго творчасць пакуль не запушчаная. Больш за 10 гадоў Apple адкідала ідэю выпусціць ноутбук з сенсарным экранам. У кампаніі заяўлялі, што дастаткова планшэту iPad у свой час Стыў Джобс і зусім раскрытыкаваў ідэю, назваўшы яе жудаснай з эрганамічнага пункту гледжання. Зрэшты, кампанія дагэтуль не ўпэўненая, што MacBook з сенсарным экранам не ударыць па продажах iPad-аў, але змяніць стаўленне да такіх гаджэтаў вырашылі за канкурэнтаў, якія ўжо дадаюць сенсарныя экраны ў свае ноутбукі. Мяркуюць, што першы яблычны ноутбук з сенсарным экранам выпусціць у традыцыйным дызайне. Пры гэтым экран будзе падтрымліваць сенсарны ўвод. Я ж таксама запрашаю вас заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rasia.com. У Беларусі яна заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас на сайце rasia.com, праз мабільную аплікацыю ды праз сацыяльныя сеткі, там таксама пачытаемся нашы навіны. Чытаю добрага дня, Улады Грыневскі, да новай сустрэчы на нашай вольнай хвалі.
Беларускі свет у інтэрнэце.